Čísla pozitivních se v Česku vymkla jakékoliv kontrole. Počty lidí hospitalizovaných s COVID-19 se už dostaly na úroveň z dubna letošního roku a v některých nemocnicích se opět odkládají plánované operace. Začíná koronavirus Janem Konvalinkou. Dobrý den, pane profesore.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecín.
Koronavirus s Janem Konvalinkou.
Tak dnes víme po té vědecké stránce zhruba to, co jsme věděli před nějakým měsícem, soudím. A ptám se, co při těch optimistických předpovědích měsíc starých nám uniklo vlastně, že to dnes je takové, jaké to je.
Myslím, že jsme skoro všichni přecenili promořenost obyvatel, přecenili jsme počet lidí, kteří prošli tou chorobou, jsou chráněni. Když to člověk stáhl na počty obětí, které byly tedy vysoké, velmi vysoké, tak to vycházelo, že máme přes 50% lidí promořených plus očkování. Ukazuje se, že to tak úplně není. To je první věc. Druhá věc je, že jsme si neuvědomili, že účinek očkování u těch nejstarší kategorie našich spoluobčanů přece jenom klesá, ačkoliv teda pořád se drží, ale už to není ani 90, ani 80%, ale klesá to k 70%, čili lidé po dvou dávkách očkování, starší lidé s chorobami mohou skončit v nemocnici a končí tak. A také jsme, to jsme většina z nás předpokládala, ale ta míra nás přece jenom překvapila, že na podzim prostě se ten virus šíří rychleji, lidé jsou víc uvnitř a hlavně tedy, a k tomu se možná ještě dostaneme, na rozdíl od jiných evropských zemích, u nás z velké části už rezignovali na dodržování jakýchkoliv opatření, čili ten virus se šíří mnohem rychleji a méně kontrolovaně, než jsme čekali.
Tak ale je pravda, že promořenost nebo ta pozitivní čísla, že rostou docela rychle i v zemích, kde dodržují ta nařízení. Německo.
Ano. Ano, tam rostou rychle, v Německu je teda dodržují, k tomu se ještě možná potom dostaneme jako dramaticky, ovšem nenese to sebou ve většině spolkových zemí, to nenese sebou takové zatížení nemocnic a takové počty obětí jako u nás a jako jsme v relativních číslech. A k tomu teda se musí připočíst proočkovanost obyvatel, která i teď je úplně zjevné, že v zemích, které to vzali opravdu vážně a které mají hodně vysokou proočkovanost, jako je Dánsko, o kterém tady často mluvíme, ale ku podivu i Portugalsko a Španělsko, tak tam opravdu sice se virus šíří, ale nezaplňují se nemocnice. To je prostě krásný a bohužel teda, to je takový ten vědecký experiment, kde my jsme ta kontrolní skupina, paní Tachecín.
Ano, ano.
Což je
neradostná, takhle. Mimochodem, když mluvíme o těch nemocnicích, tak včera v deníku N Jakub Drbohlav z Centra pro modelování biologických a společenských procesů předpovídal, že už koncem listopadu by počet lidí v nemocnicích mohl překonat úroveň z nejhorších březnových dnů, jarní vlny, a že do konce příštího týdne by mělo být v nemocnicích až 6 tisíc lidí. Koncem listopadu narazíme na limity zdravotního systému a počty hospitalizací možná přestanou růst, ale ne kvůli tomu, že by nepřibývalo nemocných, ale protože nám pro ně dojdou lůžka. Vidíte to takhle černě?
Já si kolegu z BISOPu velmi vážně spolupracuju s nima a opravdu jsou to lidé, kteří se velmi snaží a pracují na tom. Já to takhle černě nevidím. Já opravdu jsem přesvědčen, že ten les je z části bohužel už prohořelý, z části přece jenom nějakou to poročkování máme, takže na ten požár už nezbývá tolik materiálu, takže ten požár nemůže být tak ničivý, jako byl loni na podzim, ale samozřejmě se můžu mýlit.
Nakonec i vy jste patřil k těm, a opravdu mě, jestli se mýlím, kteří si mysleli, že ta probíhající vlna covidu nemocnice tak nevyčerpá, jak to vypadá, že vyčerpává. Takže tu predikci svojí byste ale taky upravil.
Ano, já se ke svým chybám přiznávám, sice nerad, ale dělám to. Mysleli jsme si, čekali jsme tu vlnu podzimní, čekali jsme, že se budou lidé obývat nemocnicích. Čekal jsem určitě mnoho pozitivních, to jo. Ale nečekal jsem jich tolik a nečekal jsem takový nápor na nemocnici, který zatím vypadá vlastně až jenom zatím. Podobně jako loni s nějakým několika týdenním posunem, jinak to opravdu ty křivky vypadají až znepokojivě podobně. Ještě jednou můj osobní dojem nebo předpověď je, že se ta křivka zalomí dříve, než se zalomila loni na podzim. Ale pořád to znamená 50 mrtvých denně po několik týdnů, to znamená stovky, možná nízké tisíce obětí.
To znamená, že na té pomyslné stupnici rizika, aniž bychom chtěli, nebo právě proto, že bychom nechtěli, způsobovat paniku nebo zvýšenou nervozitu, tak jak vlastně je vážná ta dnešní situace v Česku na té stupnici 1 až 5, 5 nejhorší?
Já myslím, že jsme na 4, ale pořád s tím ještě můžeme něco dělat. O tom jsme možná si chcete mluvit, co s tím dělat.
Takže, no tak když jste mě takhle k tomu navedl, tak zaprvé mají ještě další opatření dělaná tak jako dosud, to znamená po malých krůčcích a velmi s rozmyslem v uvozovkách. Může to mít ještě efekt?
Já myslím, že jenom omezený. Včera měla první tiskovou konferenci od začátku své existence skupina MESES, to je ta mezioborová skupina, která se pokouší radit vládě asi 2 měsíce z celé pandemie skutečně byla oficiálním poradním orgánem vlády předtím a potom už ne. A podle mého názoru je to zdaleka nejkvalifikovanější skupina lidí, která tady do té epidemie promlouvala ze dvou důvodů. Za prvé, že to jsou opravdu skvělí odborníci, kteří pečlivě sledují situaci ve světě a nevymýšlejí kolo. Tady u nás ta česká specifika neberou v úvahu a přemýšlejí to, jak to dělají tam, kde jsou úspěšní. A za druhé, že to je mezioborová skupina, že to nejsou jenom lékaři, ale že to jsou odborní virologové, imunologové, ale jasně, taky společenští vědci a právníci. To je tak velmi, velmi důležité.
Tak to je to, co chybí mimochodem na ministerstvu zdravotnictví.
To je to, co velmi, velmi chybí u nás všude.
Ale tak co oni, z těch jejich návrhů, tak byste považoval za nejdůležitější?
Já si myslím, že to je ten návrh, který tam padl, ale možná nebyl dost zdůrazněn. Já si myslím, že to je číslo 1. Když se podíváte, kdo končí v nemocnicích, tak to jsou především neočkovaní lidé, ale s tím se dneska dá těžko něco dělat, protože to už během několika týdnů nespravíme. Pořád musíme tedy apelovat na neočkované, aby se šli očkovat, ale tady nějaký rozdíl uvidíme za 4-6 týdnů. Co by ale pomohlo velmi rychle, protože druhá skupina lidí, kteří končí v nemocnicích, jsou očkovaní starší spoluobčané po druhé dávce očkování. A tady už je úplně jisté na datech, které vidíme z Izraele i ze Spojených států, že nejpozději 6 měsíců po druhé dávce u lidí na 65 je zapotřebí třetí dávka. A ta dramaticky změnila situaci v Izraeli, kde už prostě prakticky lidé neumírají. A ta situace, která mimochodem byla podobně špatná jako u nás před několika měsíci, tak je ním vyřešená. A tohle to je věc, která by zafungovala velmi rychle. Kdyby prostě lidé na 65 masově se teď nechali naočkovat třetí dávkou, tak tady tu část nemocných v nemocnicích, kteří jsou očkováni a přesto jsou v nemocnici, tak bychom úplně vyřadili. A to by velmi dramaticky pomohlo.
Mimochodem, když porovnáváme očkované a neočkované ležící třeba na jipkách nebo nemocnicích obecně, tak neměli bychom právě ty lidi, kterým už uplynula delší než 6měsíční lhůta po druhé dávce a nedali si ten booster, tu třetí, tak neměli bychom je počítat mezi neočkované, abychom nemátli?
Ano, lidi na 65 nebo lidi s rizikovými faktory, kteří mají více než 6 měsíců po druhé dávce, by se měli považovat za neočkované a měli by být nejenom jim to nabízeno SMS-kami, ale měli by být velmi, velmi aktivně zváni k přeočkování svými praktickými lékaři. Já si myslím, že tohle je číslo 1 v tuhle chvíli.
Mimochodem, když dnes na jednotkách intenzivní péče leží kolem 500 lidí, tak víme, jaký je podíl těch nenaočkovaných, když do nich právě počítáme i ty lidi, kteří si nestihli dát ten booster?
Teda to už teď konečně jsou k dispozici, dlouho nebyla, já je teda se přiznám, nevím z paměti, ale máme je. Když se podíváme teda na to, jaká je pravděpodobnost, že skončíte na jipce, když jste nebo nejste očkovaný, tak ku podivu pořád platí, že máte 80 až 90% ochranu, když jste očkován, dokonce i když jste starší, dokonce když máte jenom ty dvě dávky. Teprve u těch nejstarších, kteří mají více než 6 měsíců po druhé dávce, už ta ochrana klesá k 70%, ale pořád jste vlastně chráněna. Takže to očkování funguje ve smyslu ochrany, ale bohužel zaprvé máme strašně moc těch neočkovaných i mezi těmi staršími, což je bohužel naše selhání společné jako komunity. Nepřesvědčili jsme naše spolupčany, že jim to může zachránit život a teď na to doplácíme. A za druhé, je tady prostě velké množství lidí, jejichž ochrana očkováním už oslabila a potřebují třetí dávku.
Čili jenom, jak se hezky česky říká, bajvočko, na té jipce celkově neočkovaných je zhruba, ten podíl je zhruba jak vysoký. Opakuju, včetně těch, co si nestačili dát třetí dávku.
No, určitě je většina těch neočkovaných, a to takže výrazná. Ty číslo vám neřeknu.
Jasně, jasně. A to ještě musíme teda pro ty škarohlídy, kteří si myslí, že na základě těchto čísel to očkování nemá tak velký smysl, tak ještě musíme říct, že se to musí srovnat s tím, že zhruba 70% lidí prostě očkovaných je a je jich tedy ve společnosti 70%. A úměrně tomu potom ty podíly očko-neočko.
Ano, to je ten Simpsonův efekt, který jsme tady už opakovaně vykládali. Ještě jednou, ta ochrana stále platí, že je 80 až 90%. Jinými slovy, když se budete očkovat 10krát nebo minimálně 5krát zvyšujete pravděpodobnost, že neskončíte na jipce. To je strašně moc. To je jak výhra ve sportce.
Jasně. Když to teď rozebíráme, to vyprchávání toho ochranného účinku vakcín, dá se u těch různých druhů té účinnosti proti nákaze, proti těžkému průběhu, proti smrti, proti přenosu. Dá se mezi nimi, klesají každá jinak rychle?
Ano, to je důležitá otázka, děkuji za ní. Teď se objevila práce na 780 tisících veteránů ve Spojených státech. Veteráni mimochodem jsou bývalí vojáci, kteří sloužili v zahraničních misích a mají vynikající lékařskou péči zdarma v nejlepších nemocnicích a také od nich máme nejlepší data. Takže na těch 780 tisících veteránech se sledovala pokles účinnosti očkování očkovacími látkami Janssen, Pfizer a Moderna. AstraZeneca se ve Spojených státech nepoužívá, takže ta tam není. A ukázalo se, že na začátku prvních měsíců po očkování je 85 až 90% účinnost ochrany proti všem třem faktorům, které jste zmínila. Jak přenosu infekce, tak hospitalizaci, tak smrti. Nejrychleji klesá ta ochrana vůči přenosu infekce. A to tak, že za 6 měsíců klesá asi o 40% u Moderny, asi o 50% u Pfizera a dokonce až o 80 nebo 90% u Janssenu. Janssen klesá nejrychleji. Na druhou stranu ochrana před hospitalizací nebo smrtí zůstává velmi vysoká jak u Moderny, tak u Pfizeru, dokonce ještě 6 měsíců po tom očkování. U Janssena klesá mnohem rychleji. Mm. A jiná data z jiných studií to vychází, že AstraZeneca také klesá poněkud rychleji než Moderna a Pfizer. Čili odpověď na vaši otázku, ano, klesá rychle ochrana před infekcí, před tím, abyste byli PCR pozitivní, ale velmi dobře se drží ochrana před hospitalizací nebo smrtí.
No, dokonce tady mám ta čísla ohledně toho ochranného účinku proti úmrtí. U lidí pod 65 let je i po 6 měsících očkování ta účinnost na zhruba 84%. A u lidí starších nad 65 let je přes 70%, takže to vypadá opravdu velmi dobře. Ta vakcína od Janssenu by měla údajně účinnost klesat až na po 6 měsících až na neuvěřitelně málo 13%.
Teda. Ano, ale to je ta ochrana proti přenosu infekce. U té hospitalizace to poněkud lepší. Ale je pravda, že to je prostě mnohem slabší než u těch ostatních a tam se doporučuje se nechat přeočkovat
hned,
co nejrychleji.
Hned, jasně. Ještě bych se chtěla zeptat, u jakých vlastně skupin lidí je podle téhle studie riziko úmrtí nejvyšší?
Tak podle všech studií, které jsem viděla, a myslím, že včetně téhleté, největší riziko úmrtí je u neočkovaných lidí. Tečka. Bez ohledu na věkové kategorie.
Druhá, na nemoci, komorbidity.
Komorbidity, ano. Druhá nejohroženější skupina jsou ti nejstarší spoluobčané, kteří mají dlouho po očkování a teprve potom daleko za nimi jsou všichni ostatní. Hmm.
To znamená, že rizika nese větší 30-letý neočkovaný než 70-letý očkovaný.
Ano, je to tak, ale záleží na jejich zdravotním stavu. Pokud má nadváhu a je diabetik, tak samozřejmě se to všechno zhorší.
No, jasně, ale vy jste řekl, že ten věk je absence očkování je zásadní ještě daleko před tím, jestli je nemocný a tak dále.
Podle těch amerických dat tak vychází.
Tak souhlasíte při těchto nových poznacích a studiích, že by vlastně ta minimální doba mezi druhou a třetí dávkou vakcíny měla být podstatně zkrácena z těch dnešních 6 měsíců na těch 5 měsíců, 4 třeba?
No, souhlasím s tím já, ale je to už dávno doporučení americké CDC, také to doporučuje ta skupina Mese, o které jsem si zmínil. Myslím, že to je hodně důležité, abych skoro teď apeloval, protože to je opravdu věc, kterou můžeme udělat nejrychleji a opravdu bude zachraňovat lidské životy, aby lidé, kteří jsou po té druhé dávce 5 měsíců, aby si to aktivně vyžadovali u svých praktických lékařů. Víte, ono to má i etický aspekt. Jako, já myslím, že musíme chránit všechny životy a lékaři se budou určitě bojovat o každý lidský život, i když je to diabetik a když je to, já nevím, alkoholik a tak dále. Ale lidé, tady mám pocit, že lidé, kteří se šli nechat řádně naočkovat, jsou po dvou dávkách, mají pocit, že jsou chráněni a přesto jejich ochrana klesá. Tak,
to je to zrádné.
To je to zrádné, je to vlastně vůči nim nefér a vlastně by měli být chráněni jako první, protože to jsou lidé, kteří byli ochotní do toho jít a můžou mít teď pocit, že jsou v bezpečí a úplně tak nejsou. Takže tady bych asi opravdu apeloval na změnu politiky v tomhle smyslu a na kampaň, která by tyhle lidi ochránila jako první.
Mimochodem, tak jak se snižuje ta imunita po vakcinaci, tak se snižuje také po prodělané nemoci, stejnou rychlostí nebo jinou.
Tam se zdá, že to je pomaleji. Ty odhady jsou, že ta reinfekce bude se zvyšovat od asi rok po té prodělané chorobě až 16 měsíců. Je ta odhadovaná doba ochrany, ale tohle to pořádně nevíme. V každém případě ta ochrana po prodělané nemoci, ale zdůrazňuje po prodělané symptomatické chorobě. To znamená, že jste byli opravdu nemocní a měli jste symptomy, tak ta vypadá, že trvá déle než ta ochrana dvěma dávkami očkování.
My jsme nedokončili tak úplně ještě ta opatření, která by se měla rozjet. Já se chci jenom zeptat, co byste tedy pokládal za úspěch, kdyby se schválilo ty zítra na té vládě?
Já bych považoval za úspěch, kdyby se schválilo, že se bude vyžadovat ke vstupu do restaurací, do vlastně jakýkoliv vnitřních veřejných prostor potvrzení o očkování, o prodělané chorobě a nebo do velmi recentním testování pomocí PCR. To bych považoval za podstatné. Já je nepovažuji za dost citlivé. Tohle je věc, kterou já jsem byl nedávno v Německu, v Heidelbergu a tam je tohleto, ale naprostý standard, když si jdete koupit kebab ke stánku, když jdete do jakékoliv kavárny, když jsme byli na univerzitě, tak každá židle v posluchárně má svůj QR kód, který si pomocí mobilního telefonu označíte, takže je vidět, kde jste seděl, a když tam bude nějaký člověk nakažený, tak se ten samý den dozvíte, že jste měl nebezpečný kontakt. Prostě ta snaha se bránit té infekci a ten stupeň spolupráce veřejnosti se zdravotnickými orgány, aby se to udrželo pod kontrolou. Ta disciplinovanost těch lidí je neuvěřitelná a ona se také promítá do počtu obětí.
Pardon, že do toho skáču, ale také tam mají zjevně propracovanou logistiku na rozdíl od nás, aby vlastně ta komunikace hygienických stanic a jednotlivců fungovala.
Ano, a taky, a to zdůrazňuju pořád, také tam mají mnohem jednotnější postoj odborné veřejnosti, akademické sféry a společenských elit. Nemají tam opozici, která by házela klacky pod nohy vládě, nemají tam univerzitní profesory, kteří by zpochybňovali význam očkování a dokonce by nabádali k porušování bezpečnostních předpisů nebo zdravotnických předpisů. To v Německu nenajdete.
Profesor Jan Konvalinka, ještě než se dostanu k dotazům posluchačů, kterých bylo výjimečně mnoho, tak prosím jen v rychlosti. Obrovským tématem jsou školy. Jsou tady dva směry. Jeden směr, který razí například Marián Hajdúch, který se nebrání zvážení toho uzavřít školy, a k čemuž je podle něj prý lepší přistoupit dříve než později. A proti němu zase pohled pana Šmejkala, který namítá, že právě tomu je třeba se vyhnout. Řešení vidí v testování. Tak už to nějak věda rozlouskla, co pokud jde o ty školy, je optimální řešení?
Tak věda ví, že se infekce velmi dramaticky šíří mezi mladými lidmi, teď už to víme jasně, už o tom není sporu, a že se to od nich přenáší do zbytku společnosti. Takže v tom tohle ví věda. Co s tím udělat? To není věc vědy, ale politiky a rozhodnutí. A já tady v tomhle naprosto souhlasím s kolegou Šmejkalem, že zavření školy je vůbec nejdražší opatření, kterého můžeme udělat, a musíme se mu takřka za každou cenu vyhnout. Čili lepší testovat, ale potom neposílat do karantény celé třídy, ale to je taková ta metoda test to stay, to znamená do karantény odchází jenom ten pozitivní a musíme testovat častěji, abychom zjistili, kdo je pozitivní a jinak třída se dál učí a chodí do školy, to je strašně důležité.
Mimochodem, jak když jsem se ptala na tu vědu v souvislosti se školami, tak jsem narážela na tu práci v Nature Medicine, jak jsem se dočetla, kdy vědci ze tří univerzit ve Spojených státech a Japonsku dospěli k tomu, že zavírání škol přináší téměř nulový výsledek a že zavírání škol by se mělo úplně přehodnotit, že to prostě nemá smysl, nepřináší to ten efekt.
Ano, ta práce je zajímavá, byla hodně diskutovaná. Připomínám, že se týká výhradně Japonska z jara roku 2020. To znamená, že za prvé nebyla delta varianta, za druhé hovoříme o Japonsku. Jestli jste byla někdy v Japonsku a viděla jste školu v Japonsku, děti jsou extrémně disciplinované. Když se jim řekne, že mají sedět ob židli, tak sedí a měli celou dobu roušku, kterou nesundali. Něco takového se ve středoevropských podmínká prostě nedá dosáhnout. Čili ta data jsou zajímavá, ale obávám se, že platí pro variantu alfa a platí pro Japonsko na jaře 2020.
Dotazy posluchačů, které jste poslali na plus.koronaviru@rozhlas.cz, odpovídá profesor Jan Konvalinka. První dotaz od pana Jana Hájka, který nás upozorňuje na to, že není žádný konspirátor, věříme mu, ale píše, a teď to cituju, protože je to zajímavé. Víme, kolik je vysoký tlak, víme, kolik je nízký, víme, kolik máme mít bílkovin v moči, kolik červených či bílých krvinek, kolik krevních destiček a tak dále. Vystupujeme téměř všechny nemoci, ale nejsme to se shodnout na tom, co je v uvozovkách správná hladina imunity? Otazník. Zas však víme, že ta nám neznámá hladina, kterou nikdy nikdo nezměřil, zeslábne tak, že se musí po půl roce očkovaným doplnit. Jakou to má logiku?
Má to logiku tak, že ty metody stanovení těch protilátek se laboratoř od laboratoře liší, čili my nevíme, to jsou, tam vidíte číslo, kterému se říká AAU, což znamená arbitrary units, to jsou arbitrární jednotky. Ale podstatná věc je jiná. I kdybychom se dohodli, jaká to hodnota je, co s tím pak uděláme? Když budeme povolovat protilátky jako důvod k tomu, abyste mohl chodit do restaurací a byl považován za bezinfekčního, tak to znamená, že ty 2,5 milionu lidí, kteří se o sobě myslí, že už prošli chorobou, ale nemají to prokázáno, teď zaplaví laboratoře, nechají se testovat proti protilátkám. Ty laboratoře to úplně zahltí. Bude to stát miliardy korun. A ty lidé, kteří by se měli jít očkovat, tak budou čekat, jak jim vyjdou protilátky a budou umírat stovky lidí. Jinými slovy, to opatření by bylo škodlivé.
Ne, jasně, ale tady nešlo snad, jak jsem pochopila pana Hajka, tady nešlo tolik o to, jestli je to proveditelné nebo neproveditelné, ale o tom, jestli je skutečná pravda, že není vědecká obec schopna stanovit, co je ta dostatečná hranice protilátek.
Já myslím, že by to byla schopná stanovit, musela by se opravdu sjednotit ty metodiky, šlo by to udělat, ale nedělá se to z toho důvodu, který jsem právě vysvětlil. Bylo by to kontraproduktivní.
Jak je možné, že u všech drastických nemocí, tetanus, černý kašel, obrna, spalničky a tak dále, nám očkování pomáhá na léta? Někde se dokonce při očkování prodlužuje, ale v případě covidu účinkuje přesně 6 měsíců. No ono to může být i méně.
No já nejsem vakcinolog, ale pan Hajek nemá pravdu. Celá řada chorob tomu očkovacích scénářů je třídávkových, je to spíš standard než výjimka. Je zcela výjimečné, že začíná jedna dávka, čili to, že očkování proti koronaviru vypadá, že bude trojdávkové, je úplně normální a u klíšťové encefalitidy nebo konec konců to tetanu to není jinak.
Další dotaz je od celé řady posluchačů, musím říct, za všechny třeba paní Jovana Šichtová, kteří všichni mluví o jisté švédské studii, a my už na to máme málo času. Ale
tak, dobře, pojďme
švédská
to zkusit.
Studie.
Pojďme to zkusit. Švédská studie ukazuje, že po transfekci lidských ledviných buněk se koronavirový spike dostává do jádra a může tam něco udělat s protinádorovými systémy buněčného jádra. Konspirátoři to využívají jako argument pro to, že bychom neměli očkovat. Je to naprosto umělý systém, jedna jediná práce, která nebyla potvrzena, a kdyby se náhodou potvrdila, tak by to znamenalo, že ten virus to udělá taky, akorát že mnohem hůř. Vůbec to není argument proti očkování.
Na stručnosti poznáš mistra. Profesor Jan Konvalinka, děkuju.
Děkuju za pozvání.
Hezký den přeje Barbora Tachecí.